I dagens artikpodd skal vi snakke om lakseoppdrett, og en disclaimer fra meg først, jeg eier aksjer I både Lerøy og I Movi. Mitt navn Runar Mæland. Det her artikpodden. Det 1. mars, det fredag, det går mot helg, og I dagens artikpodd så skal vi ha en prat om laks, og oppsummere Q4 og året 2023. Og for å gjøre det så har jeg fått med meg Arctics nye sjømatanalytiker, Norges beste, Kristian Olsen Nordby. Velkommen, Kristian.
Takk for det, takk for det.
Du, 2023, det var jo et utfordrende år for, for industrien. Det var sykdom, ILA, vintersår, lus, feil temperaturer, maneter som plaga fisk, men samtidig så gode priser.
Ja, absolutt. Vi hadde negativ tilbudstidevekst gjennom 23, og det gjorde at lakseprisene ble liggende høyt etter den veldige inflasjonsøkningen vi fikk gjennom 2022. Så prisene det ikke noe galt med. Det som mer spennende å følge med på hva selskapene faktisk oppnår av laksepris, fordi den som står på skjerm jo en superior, og det mange nedklassa varianter etter den, som gjør at ikke alle oppnår det. Og som et eksempel, bare for vi skal jo gå mer på detaljen etterpå, men I Q4 så var det jo det dårligste selskapet, hadde margin på minus 5,7 og det beste på 31 kroner. Så det stor spredning I feltet, selv om lakseprisen høy.
Ja, og det da for oppdrett I Norge?
Ja, dette var for gruppenivå av noen største selskaper. Hvis du går på Norge spesifikt, så det nok enda litt tettere. Men dette da helt total margintall for de største selskapene som vi følger med på.
Ja. Har utfordringene vært like langs kysten, eller hvordan...
Ja, altså det jo et veldig godt spørsmål, fordi hvis vi ser på 2023, så startet jo med veldig vanskelig august-septembertall på Skottland, egentlig. Der var det tricky med El Niño-påvirkning og det som var. Og så var det vel egentlig ganske vanskelig også I Sør-Norge en liten stund, på når det fortsatt var sensommer og høst. Og så så man I løpet av vinteren, eller da, desember, at perlesnormaneten kom, og det gjorde at det ble ganske vanskelig for veldig mange langs hele kysten, ikke bare I sør, men også I nord. Og som en konsekvens av det har jo da tilbudssideestimatene kommet godt ned for 2024.
Ja, og hva var da med den viktige kostnadskomponenten, fôr? Hva har skjedd der?
Ja, altså fôrkostnaden I spesielt norske kroner har jo steget veldig mye de siste par årene. En ting jo det at den norske valutaen har svekket seg, fordi du kjøper jo fôr I dollar, men en annen element jo at fiskeolje spesielt har gått veldig mye, fordi det har vært dårlig fangst I Peru, og det har gjort at tilbudet av olje har vært, fiskeolje har vært dårlig. Så ser man jo også at gjennom 22 så steg jo sojamel og sojaolje og fiskemel og alt sammen. Disse råmaterialene har kommet ned igjen, så det egentlig fiskeolje som det står og henger litt på. Og hvis det kommer nå en god fangstsesong I Peru, om det til sommeren eller neste vinter, eller neste sommer for så vidt, så alt annet likt så skal kostnadene komme litt ned på fôr igjen. Men per dags dato så har kostnadene steget mye på fôr.
Ja, og generelt da vi... kostnadsinflasjonen jo formidabel I hele industrien her.
Ja, det jo fascinerende å se at man har 90 kroner I laksepris, og likevel så EBIT-marginene på samme type nivå som de var I 2016, da lakseprisen var 60-65. Så det klart at kostnadsinflasjonen har vært formidabel på både biologi og på fôrkost, men også på en sånn implicit kost ved at det mye mer nedklasset fisk, som gjør at du får dårlig prisoppnåelse. Det jo på en måte en kost det også.
Ja, og da jo sånn her, konsekvensene har jo vært høye priser, og nå det vel faktisk I dag, hvis jeg husker riktig, 8 år siden, det skjedde noe dramatisk I laksemarkedet. Da ble en algeoppblomstring I Chile. Lakseprisen gikk fra 40 til 60 kroner over natta nesten. Da husker jeg, da sa alle sammen, mange da, at det alt for høy pris, 60 kroner, ikke snakke om det kommer til å komme ned igjen, markedet tar ikke imot det, butikkene kommer ikke til å akseptere den høye prisen. Men det har jo siden, så har jo prisen bare utviklet seg. Positivt, sterkt. Nå så snakker vi om, jeg har noen kilder, jeg snakket med en som har litt peiling på hva som foregår I markedet, Han påstod at I dag 5-6 kilos fisk, det nesten oppe I 130 kroner, 128-129 kroner, og den store fisken på pluss 6 kilo, helt oppe I 140 kroner kiloen. markedet har tålt de høye priserne.
Ja, det er jo ganske morsomt å ta tiden tilbake til 2015-16, fordi som du selv sier, i 2016 så var det ikke så mange som tenkte at 60 skulle bli værende, og så var det jo 60 kroner per kilo i noen år, 2016, 17, 18, 19, og så kom vi jo til 2020 hvor det var pandemi og lakseprisene falt, salg ut til restauranter og catering og sånne type ting falt godt ned, men det bygde en voldsom etterspørselside, og det bygde en underliggende etterspørsel som var veldig god, og da pandemien var så å si over i 2022, og vi kom ut av den med lav tilbudssidevekst, så skjøyte prisene fart sammen med generell matinflasjon, og det gjorde at vi kom opp til 80, altså 90 kroner kiloen, hvor 90 ligger vi på nå, det er jo litt svekka valuta i det bildet også, men det har jo steget veldig mye, og det ser nå ut til at det kan bli liggende på dette nivået. Men en morsom sånn ting å tenke på er det at selv om laksespotten i 2016 steg fra 40 til 60 da i 16, så var det veldig god aksjekursutvikling også i 2017 og i 2018. Det tok litt tid for markedet å prise inn den økningen fullstendig.
Ja, for det også forteller, jeg må jo fortelle at det produktet her, det har en, altså det sitt fantastisk godt i markedet. Kundene er der for å kjøpe laks. Men utfordringen er jo, hvis vi ikke klarer å få vokst tilbudssida, så du kan tilby noe mer, så begrenser det seg i hvert fall hos en del selskap.
Ja, tilbudssidevekst har vært en av nøkkelen til suksessen til lakseselskapene over de siste årene. Det har vært jevnt tilsig av laks som har ligget på 5-7% til markedet, og det har gjort at du har fått flere og flere nye kunder, og det har breddet ut etterspørselssiden. Hvis du nå kommer på null vekst en del år, så vil jo det føre til at de som er vant til å spise laks fortsetter å spise laks, men det blir vanskelig for nye konsumenter å komme inn, så da vil jo prisen ligge på et mer kanskje stabilt høyt nivå, men det er ikke sikkert at verdietterspørselen, altså volum ganger pris, vil stige like mye som det den har gjort før, fordi du må ha litt volumvekst for å få den type utvikling.
Ja. Hvis vi altså kom inn på da, de enkelte selskapene, kan vi ta litt der også, hvordan både Q4 var for de enkelte, og egentlig med mulighetene til vekst, og dine tanker da rundt Movi, var det første selskapet som rapporterte? Kursen gikk sterkt i etterkant.
Movi har vært god i etterkant. Det som skjedde da var vel egentlig at altså tallene kom jo først på en trading update, ganske på linje, altså de var jo da visst for kvartalstallene, men det de gjorde, som vi også hadde en liten antagelse om, var det at de tok ned CapEx-antagelsene sine ganske mye, og samtidig så skal de vokse ganske bra over de neste par årene, ved hjelp av postsmoltinvesteringer som de har gjort i Norge nå i det siste. Så Movi har egentlig gått fra å være et sånt OK-selskap til å bli et veldig kvalitetsselskap, spesielt den norske businessen, hvor de har fått ut bra volumvekst og høye marginer, og det har kanskje vært litt sånn underforstått i markedet. Så selv om gruppemarginen til Movi er lavere enn den til SalMar, så er det sånn at Movi Norge er ganske tett på linje med SalMar, og ja, det er kanskje litt overraskende for mange.
Og vekstmuligheter for Movi?
Ja, så de får jo da denne postsmolten som gir dem...
Hva er postsmolt igjen?
Ja, så postsmolt er det at der man vanligvis hadde en smolt som er da klar for å gå fra ferskvann til saltvann på 100 gram, så velger du nå å holde den lenger i tankene, sånn at du setter den ut kanskje på en halv kilo eller en kilo, og da står jo da fisken kortere i sjø, for du begynte tilvekstfasen i tank på land først, og da kan du ha høyere turnover på lisensene dine i sjø, som er da den mest største flaskehalsen egentlig. Så du kan få mer tilbud, det er en ting. En annen ting er det at når fisken står kortere i sjø, så er den mindre eksponert mot biologiske hendelser, som gjør at kanskje du har litt lavere dødelighet, og da får du også lavere kostnader potensielt.
Ja, kanskje noen lavere skatt også. Vi kan komme tilbake til det. Movi, der har du en kursmål på 237 kroner og sånne ting.
Ja, 38.
Hvorfor runder du ikke at det er 240?
Nei, det er sånn... man burde kanskje gjøre det, men noen ganger holder man seg til modellen.
Ah, ja, men grann ruller at det er 240. Neste var SalMar. Der var det jo en nedjustering av volum, men også der har kursen vært sterk ettertid.
Ja, altså de kom jo for det første da inn på en EBIT over konsensus, og det har vært litt frykt for at SalMar skulle tape veldig mye på denne pæresnummaneten, for de kom jo ut med en børsmelding før jul da, om at de nedjusterte volumet litt for 2023, og så på grunn av pæresnor, så da tenkte man kanskje at det vil også slå ut over marginene. Det har de da ikke gjort. SalMar er jo eksepsjonelt gode på å få ut høy margin fra fisken sin, selv om de har noen problemer. Så ja, så det var liksom forventet at de skulle ha påvirkning av denne perlesnurmaneten. Og ja, de tok ned volumene, men så var marginen såpass god, og utbyttet var jo fantastisk.
35 kroner.
Ja, ikke sant? Og det gir jo en veldig god direkteavkastning, i tillegg til at du får vanvittig volumvekst. De ligger nå på 259 000 tonn, og dette er jo et selskap som kan komme godt over 350 000 tonn, om ikke alt for mange år. Så det er jo en veldig unik story på den måten.
Ja, og den veksten, jeg tror jeg faktisk har sagt 362 000 tonn, en sånn ting. Men, og den kommer jo egentlig uten særlig veldig mye CapEx. Eller. Der har du kursmål 695, det er ikke veldig lenge til vi er der. Jeg tror den skal i 1000. Neste var ut, det var Bakka. Den liker du godt, Kristian.
Ja, Bakka har
Bakkafrost.
Bakkafrost har jo vært et selskap som var i en egen liga på kvalitet, og så kjøpte de et Scottish Salmon Company, og det gjorde at marginene ble veldig vannet ut, og det har hatt veldig vanskeligheter i Skottland, og så har de nå i 2023 hadde de også litt problemer på Færøyene, som er sånn som ikke skal skje, men det har jo nå sett ut til å snu veldig for dem, og nå har de veldig mye store fisk tilgjengelig, biomassen er opp 25% eller hva det var for hele selskapet, og da har de veldig mye stor fin fisk som de kan selge i et veldig stramt marked som vi har nå, og det burde være fordelaktig for Bakka.
Ja, for Bakka for oss, du har egentlig vært kjent for den store fisken sin.
Ja, de har fått premiumpris av brand og at de har veldig mye stor fisk som markedet er villig til å betale mer for da.
Men du, de har også hatt en sånn postsmoltstrategi, det var litt tidlig ut der. Hvordan har det egentlig fungert?
Ja, det er jo litt sånn at postsmoltstrategien til nå ser vi kanskje ikke helt i tallene i dag, fordi de slakter nå 66 000 tonn inneværende år hvis de kommer til guidance, og det er jo det samme som i 2022, så det ser kanskje ikke sånn kjempeimponerende ut. Men det er jo et selskap som hvis nå i år så skal de sette ut veldig mye mer postsmolt, både i antall individer og i høy snittvekt på den, halv kilo, og det gjør jo at Bakkafrost kan ha veldig god volumvekst, altså gå fra gruppenivå Færøyene pluss Skottland på 91 000 tonn og opp til 150 000 tonn på et par år nå.
Ja, og det er uten litt CapEx må være til, kanskje?
Det må være litt CapEx, men altså der hvor de ligger nå på 91 000 tonn, du kan fint vokse det en del prosent uten at det er noe ekstra CapEx.
Nå har vi egentlig tatt første rekka, Mowi, SalMar, Bakkafrost, over på andre rekka, Grieg Seafood.
Ja,
hva sier vi der?
De hadde jo et skuffende kvartal. De har jo slitt veldig mye med biologi i Nord-Norge som følge av Spiro og Vintersår. Grieg Seafood er jo ikke kjent for å ha helt samme prosesseringskapasitet, og de har jo ikke det, som for eksempel SalMar, som er fantastisk gode på det. Og det gjør jo at Grieg Seafood får større mengde nedklasset fisk som de må selge i markedet fordi de ikke får lov til å eksportere denne fisken, og det gjør at de får en veldig negativ hit på både pris og kost som har gjort det vanskelig for dem, og derfor fikk de negativ margin på gruppenivå i Q4.
Og der har du faktisk en salgssammenfalling.
Ja, så vi synes jo at for det første har gjelden steget veldig mye på nytt igjen, som er generelt, det går vel fint så lenge du klarer å holde stabile marginer, men laks er jo litt volatilt, og spesielt for Grieg Seafood, så vi er litt sånn skeptiske til den balansen, i tillegg til at tallene for Q1 og Q2 sannsynligvis blir veldig sterkt påvirket, også av Vintersår og Spiro, og da er det litt sånn at hvis selskapet får noe nytt biologisk kluss, så kan det slå veldig hardt utover estimatene, og når vi da i tillegg ligger langt under konsensus, så føler jeg det er en salgssammenfaling.
Ja, du, det har vært litt prat i markedet, i hvert fall hos enkelte, at Grieg kan være en oppkjøpskandidat, at det kan skje noen ting rundt selskapet. Hva tror du om det?
Ja, det har åpenbart vært mer enn mitt target fra et sum of the parts perspektiv, men Mowi prøvde seg for vel 10 år siden eller noe sånt, klarte ikke å kjøpe opp selskapet da, så jeg ser ikke helt for meg at de kommer til å kjøpe det, eller at noen kommer til å få til å kjøpe det nå, eller.
Nei. Lerøy da?
Lerøy har jo levert helt greit i fjerde kvartal. De slo jo forventningene, og aksjen steg voldsomt mye, men den var jo også svak inn i tallene. Så sånn, hvis du måler Lerøy-kursen for et par uker tilbake og til i dag, så er det litt mer nyansert bilde. Man tenkte jo også der at de kom til å bli veldig negativt påvirket av perlesnor og sånne type ting. Det farming-segmentet til Lerøy kom godt under konsensus, men så var det dette salg- og industrisegmentet som kom godt over, og det gjorde at selskapet leverte bedre enn ventet, og da steg aksjen veldig mye, for det ble en positiv bit som Lerøy ikke har hatt mest av i de siste par kvartalene.
Ja, de har jo en der de skiller seg litt ut, det at det en veldig stor, sterk salgsorganisasjon. Og den videreforedling og den delen der, den var jo da gått over det. Du og alle analytikerne hadde forventet. Det et snev av tilpassning til grunnrenteskatten her?
Jeg har i hvert fall antatt det i min modell, for sånn jeg gjorde det for 2024-estimatene, så er de ganske uendret. Men jeg tok ned noe av farming-lønnsomheten, og tok tilsvarende opp lønnsomheten i salg- og industrisegmentet.
Ja. Generelt, skatten. Hva har du å si etter å sette rapportene for Q4?
Ja, det har vært en gjennomgangstone at vi har tatt ned skatteestimatene noe. 5-6% har det slått positivt på EPS-en for en del av selskapene. Og det er jo fordi at de virker å være ganske gode på å optimalisere drift og få mer verdi ut i disse delene av verdikjedene som de har bygd opp, som er ikke noe med laks i havet å gjøre spesifikt. Det er jo industri og det er smolt og alt sammen, og det er de investert mye, og de skal få sin avkastning der også.
Mm. Du, da har vi tatt de store, tradisjonelle oppdretterne. Det er jo noen som driver på utelukkende på land også. Vi må snakke litt om dem også. Du dekker jo både Andfjord, Salmon Evolution, og noe å si der.
Ja, så det som har vært spennende der har vært at de har begynt å snakke litt om postsmolt de også.
Ja.
Så de bygger jo da, i Salmon Evolution sin side, så har jo de det de kaller pools, eller kar på land. Altså Andfjord mente jeg, beklager, mens Salmon Evolution har jo da tanker, som vi kaller det. Og Salmon Evolution har jo da et hybridanlegg, litt gjennomstrømning og litt resirkulering, og Andfjord er et gjennomstrømningsanlegg. Andfjord har jo nå sagt, som var veldig spennende, synes vi, at de skal, der hvor de har mye ledig kapasitet i pulsene, altså i tankene kan vi kalle det da, enkelt, så de har mye ledig kapasitet i begynnelsen, og det gjør at de kan sette ut flere fisk, og selge det som postsmolt litt senere, og da går jo implicit capex per kilo ned med, som de har estimert, 15-25%, som gjør at regnestykket blir vesentlig bedre.
Ja, de driver å bygge på Andøya, jeg har vært der et par ganger, det er jo veldig imponerende, rett ved sjøkanten egentlig, og 5-6 basseng som driver å sprenge ut. Og så da vil jeg altså si man setter ut masse små fisk, tar ut en del fisk som vil være cirka i underkant av 1 kilo eller noe sånt rundt der, tar ut den og selger den til noen andre, og så lar man da resten vokse opp. Det som,
ja, så de skal bli både en smoltprodusent og en matfiskprodusent. Så
ja, det, men det, og det her gjør man sammen, og det er litt unikt.
Det gjør du helt sammen.
Eller skal gjøre da.
Ja, de ikke sant?
Dag, da,
de skal sette ut i 25, midten av 25 en gang. Så første utsett. Og dette her blir veldig, veldig spennende, og det er ikke postsmolt kommer markedet til ville ha i årevis, så uten at dette koster dem noe mer fra et investeringsperspektiv, så det virker veldig logisk, spør du meg.
Ja. Salmon Evolution nevnte du også.
Salmon Evolution har jo også snakket litt om postsmolt. I det tilfellet så er det kanskje mer at de vil potensielt, det er ikke tatt noe avgjørelse, bygge postsmolt-tanker der hvor de holder til på Indre Harøy, sånn at de kan få mer utnyttelsen av tankene som står der allerede i fase 1 og i fase 2. Det betyr at i dag så guider de på 7900 tonn for fase 1, og det samme i fase 2. Så cirka 16 000 tonn, og med postsmolt som du da bygger på siden, så kanskje det kan økes en del, det 16 000 tonntallet. Og det vil jo da føre til også der at de investerer da i et postsmoltanlegg, men capex per kilo for Salmon Evolution går da ned potensielt, og det ville vært en spennende story for dem også.
Ja. Du, det summer opp her, så ser du jo, altså vi er jo en periode av året nå hvor det har vært lite fisk, det er alltid sånn i starten av året. Markedet er knallstramt allerede. Vi går inn mot sesong, vi måtte nærme oss påske, våren, grilling og sånne ting. Da begynner etterspørselen å ta seg opp normalt. Det kan jo bli helt vilt stramt det der.
Ja, det er jo veldig sterkt allerede. 120 kroner i spotten kanskje nå, som nå når vi snakker nå. Eller mer, det spørs litt på vektklassen og sånne type ting. Og det kommer nok til å være stramt ja, 50 sommeren. Og så er det jo vanligvis sånn at i juli-august, når folk drar på ferie og holder på med litt andre ting, så er vanligvis etterspørselen litt svakere, og så tar det seg opp igjen over høsten og inn til jul igjen. Så, men høye priser, absolutt. Det er ikke nok tilbud til å dytte det ned.
Og i et sånt scenario, Hvilke aksjer da som går best? En del vil jo si at vet du hva, da går faktisk de som har høyest kostnader, som egentlig sliter mest I forhold til dårligste aksjene, de går mest.
Ja, det jo enkelt å tenke sånn, og det var helt riktig å tenke sånn frem til egentlig 2020, hvor vintersår begynte å spille en mye større del av biologien, og man fikk mye mer nedklasset fisk. Det vi ser nå det at mange av dem, de selskapene du antyder der da, henviser til, de sliter fortsatt en del med prisdiscounts, som gjør at de oppnår ikke den spotten vi ser I markedet. Og det gjør at de antatt beste selskapene, for eksempel av Bakka og Salmar, som vi liker veldig godt, de kan kapitalisere godt på dette stramme markedet, og det tror vi kommer til å fortsette hele våren, og frem til sommeren hvertfall, og også etter det. Men forskjellen I inntjening I margin kommer til å være ganske stor, tror vi, I Q1 og Q2, for Salmar og Bakka mot Peers.
Ja, så derfor, dine anbefalinger over et toppvalg, det Salmar og Bakka Frost, og Mowi på en tredjeplass.
Ja.
Du, siste aksjen jeg vil spørre deg om, det da Atlantic Sapphire. De hentet noen penger I går, 35 millioner dollar.
Ja, de har jo da et anlegg på, hvor de lager fisk på land I Miami, eller sør for Miami I USA. Og de har jo hatt noen problemer I høsten 23 med at det ble veldig varmt, fordi at de hadde noen nedkjølingsproblemer med tankene sine, at vannet ble for varmt, og det gjorde at fisken ikke fikk optimale forhold. Nå har temperaturene stabilisert seg, så den siste innhentingen av penger nå, det gjør vel egentlig bare at selskapet kan få bygge opp de nye batchene sine, og få de opp til vanlige slaktevekter, vanlig kostnadsnivå, sånn at de på en såkalt run rate for fase 1, I en eller annen gang etter sommeren.
Ja, det blir veldig spennende å følge I fremover. Det skal vi selvfølgelig gjøre. Kristian, tusen takk. Riktig god helg.
Takk til samme.
Arctic-podden, vi takker for oss og kommer tilbake om en ukes tid.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.